Біскуп Пеорпійський Даніель Енкі, який зараз знаходиться у Римі з нагоди візита ad limina apostolorum біскупа у США, відзначив, що політикам, які лічать себе католіками, варто пам'ятати об тим, що однойчі їм прийдеться дати справоздачу за свої дії перед Богом. У інтерв'ю агентству CNA американський ієрарх звернув увагу на те, що вельми шмат політиків католицького віровизнання у США люблять носити зелену вопратку на День Святого Патрика, фотографуватися з костільними ієрархами чи ходити з намалюванням на лбу крыжам у папельцовую сераду, аднак на самой справе не жывуць сваёй верай, а часам нават прымаюць удзел у нападках на яе. Гаворачы аб дыскрымінацыі касцёла ў сучасным секулярызаваным грамадстве, іерарх параўнаў яе з антыкаталіцкай культуркамф у канцы 19-га стагоддзя ў Германіі і антыклерыкальнымі законамі пачатку 20-га стагоддзя ў Францыі. Акрамя таго, біскуп Энкі выказаў занепакоенасць тым, што ненавісць да хрысціянства становіцца адным з элементаў сучаснай культуры.